stuur nou die lig en die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, die Evangelie volgens Johannes, Johannes hoofstuk 20 vers 1 tot 10. Die opskrif daar is die leë graf. Die sonndagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar het nie ingegaan nie. Naam het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna die disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna die disipels weer huis toe gegaan. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom, laat ons saam bid. Telkens is dit vir ons 'n vreugde om in die huis te wees. Telkens doen ons dit onder die diepe bewussyn van ons eie swakheid, ons sondigheid. Ons dankie Here vir die wonderlike voorreg van nog 'n Sondag, nog 'n dag van die opstanding, saam met ons broers en susters in die geloof in u huis te kan wees. Here, gee dat daar nou niks sal wees wat ons aandag sal aftrek nie, dat ons elke woord sal kan hoor en inneem en koester. Ons vra dit nie net vir onsself nie, maar vir elke erediens waar dit ook al mag wees waar u kinders bijeenkom. Ja, hulle is u kinders en daarom ons broers en susters. En ons dra hulle aan ons hemelse Vader op soos ons onsself aan u opdra. Ons bid ook vir die verkondiging van die evangelie, die blye boodskap, die koninkryksboodskap, daar waar het nog nie gehoor is nie, mag dit altyd hier op goeie grond val. Ons wil spesiaal hulle noem, Here, wat vervolg word, wat omdat hulle sê, ek is Christen, met hulle lewe daarvoor kan betaal. Ons bid vir standvastigheid in geloof deur ons almal. En nou, Here, praat met ons, ons luister graag. Amen. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Ons het verlede Sondag, broers en susters, stilgestaan by Jesus wat hulle harte en elkeen se verstand oopgemaak het, dat hulle verstaan het dat Jesus die Messias is wat dwars deur die Ou Testament beloof is. En nou gaan ons vandag net na hierdie een aspek kyk, maar ons gaan weer deur die geskiedenis beweeg om ietsie daarvan agter te kom. Want wanneer Jesus aan die kruis sê dit is volbring, is die Griekse woord wat hy gebruik, dat dit absoluut klaar is, dis gedane sake. Daar is nie meer keer nie, wat die koel is deur die kerk, dis verby. Maar dis nie sommer maar net 'n woord wat in die lug hang nie. Want wanneer hy sê dit is volbring, is daar meer as een konteks waarbinne hierdie woord gebruik kan word en elke een van hulle is hier belangrik. Die eerste een daarvan is die militêre prentjie. Die militêre prentjie gaan oor oorlog. En wanneer daar Julius Caesar sê veni vidi vici, ek het gekom, ek het gesien, ek het oorwin. Nou daardie ek oorwin is ietsie van hierdie dit is volbring. Want hy het die oorlog gevoer, hy het veldslag na veldslag dalk 'n paar verloor, maar hy het die meeste gewen en hy het die oorlog en dit is nou Gallië, Frankryk is oorwin. Dis klaar. Die oorlog is verby. Nou maar dan nog een ding gebeur. Dit is daar moet vrede gesluit word. Dis wat in 'n groter prentjie die Pax Romana was, die Romeinse vrede, wat oor die hele Romeinse Ryk hierdie vrede was. Maar terselfdertyd was daar ook 'n ekonomiese prentjie gewees. Wanneer daar onderhandelings was en daar is betaal vir ietsie en die produk is gelewer en al twee partye het weggestap, dan is dit volbring. So die volle prys is betaal, daar is nie meer ietsie wat betaal hoef te word nie, die skuld is afgeskryf, dit is volbring. En dieselfde het gegeld in terme van die offerkultus, wat deur duisende jare deel van menswees was. Daar moet ergens ook 'n einde daaraan kom. Julle weet, die eerste bloed het gevloei daar by die poorte van die tuin van Eden. Want God het diervelle vir die mense verklere gemaak. En in daardie handeling van diervelle moes die diere dood. En dwars deur sien ons hulle eerste kinders het geoffer. Nie noodwendig altyd diere nie, maar meeste van die keer as jy ook gaan kyk, is dit maar die bloed moet vloei, want daar's 'n prys om te betaal ook in die godsdienstige prentjie. Abraham offer, Jakob offer. Die hele offerkultus word in die woestyn ingestel met 'n tabernakel en reëls oor watter diere presies en hoeveel. Selfs by Jesus se geboorte het daar bloed gevloei, al was dit 'n duif omdat sy ouers arm was. Die bloed bly vloei elke Pasga. Soos ek vir julle verlede Sondag gesê het, daar was waarskynlik volgens die geskiedskrywer Josefus 240.000 lammers geslag, min of meer in daardie tyd, oor 'n tydperk van 2 dae by die tempel, sodat daar versoening, die Pasga, die bevryding kon wees. En nou hang Jesus aan die kruis. En hy sê, dit is volbring. En kom ons begin by die laaste een. Met sy dit is volbring, sê hy, hier is die laaste bloed wat gegiet word. Hy is die priester na die orde van Melchisedek, hy is deur God self as hoë priester aangestel, en hy bring die finale offer, naamlik homself. Hy bring homself as die offer, wat alle ander offers vervang en voltooi. Daar is nie meer nodigheid vir offers nie. Ons kan dit ook van die ander kant af net vir 'n oomblik kyk. Wanneer ons na die tempel toe gaan en ons klim in 'n tydmasjien en ons gaan na die tabernakel toe, dan gaan jy in die ark van die verbond die 10 gebooie vind wat deur God se eie vinger op die klip geskryf is. Maar langs die ark gaan jy die wet vind van Moses. Nie in die ark nie, want dis permanent. Langs die ark. En daar die boek is nou vol geskryf. Hy's klaar, dis op. Hy het die finale prys betaal. En vir ons is dit belangrik, broers en susters, dat ons sal weet, al die bloed wat moet vloei, het gevloei, is klaar, dit is op. Volbring beteken daar hoef nie meer te wees nie. En dis dan die eerste probleem wat ons ook sal altyd hê met die Romeinse kerk, want hulle dominees word nog priesters genoem, omdat die priester daagliks nog by die altaar vir Jesus offer. Dis hulle teologie, dis hulle fout. Christus, toe hy sê, dit is volbring, daarmee gesê, dis alles verby. Dieselfde geld rondom die ekonomie, die ietsie moet betaal. Wat is die volle prys wat betaal moet word vir die sonde? Dis die dood. En in hierdie transaksie is al ons skuld, al ons dood op Jesus gesit. Die toorn van God was so, dat hy Psalm 22 aanhaal en sê, my God, waarom het u my verlaat? Hy is God verlaat, is so erg is die toorn van God op hierdie sonde van ons wat op hom gesit word. En as hy in die kruis sterf, dan betaal hy die volle prys. Daai transaksie is afgehandel. Ons het nie nog 'n prys om te betaal nie. Dis klaar. Dis ook 'n militêre term. En hier is daar twee lyne, broers en susters. Die eerste een is gewoon die aardse een, en dit is Jesus was nooit hier om 'n aardse koninkryk te vestig nie. Maar wanneer Paulus sê, ons oorlog, ons stryd is teen die bose magte in die lig, is hy besig om te sê, daar is ook 'n geestelike oorlog. Daar was 'n geestelike oorlog van Satan en sy tramwante wat aanslaa loods teen die mens en die mensdom. Ons weet, die Satan het 'n paar keer in Jesus se bestaan probeer, sommer by sy geboorte Herodes gekry om al die kinders te gaan doodmaak. Op jou einde, probeer die duivel om versoek, hy staan ook dit tegen. En die laaste van daardie versoeking is wanneer daar vir hom gesê word, as jy die seun van God is, klim van hy kruis af. Red jouself. Daai oomblik kies hy vir my en vir jou, want hy kon. Hy was daar toe die aarde en die hemel geskep is, hy kon daar afklim, maar hy kies om God verlate dood te gaan, want dan is dit volbring, ook die magstryd teen die bose is verby. Natuurlik is daar nog steeds aansla, maar hoe so? Wel broers en susters, die beste voorbeeld bly maar in die Tweede Wêreldoorlog, waar daar Japaneese op verskillende eilande, Japaneese soldate, hulle self versorgend daar op eilande gesit is, as deel van die oorlog. Maande na, sonder enige kommunikasie, en maande na die vrede gesluit is oor die atoombomme op Hiroshima en Nagasaki, was daar nog Japaneese op eilande wat geveg het, en toegewyd aan hierdie oorlog was, en vyand geskiet het, en bereid was om dood te gaan, vir hierdie oorlog wat lank al verby is. So selfs, alles dit volbring, die vyand is maar nog steeds besig met sy streke. En as ons hier so ophou, dan mis ons ietsie. Wanneer hierdie vertelling vir ons gesê word, word vertel dat Maria Magdalena gesien het, die graf is oop, na alles volbring is. Dan hardloop sy na Johannes en Petrus toe en sê, die Here se lijk is gesteel, ek weet nie waar sy nou begrawe nie, ek wil kan gaan by sy lijk huil, ek wil sy lijk kan versorg. En dan hardloop hulle soen toe en Johannes is die jongste en hy is eerste daar, maar hy gaan nie in nie, maar hy sien die doeke daar lê. Dan kom Petrus en hy sien ook die doeke daar lê en die doek wat om Jesus se kop was, netjies een kant opgevou. En dan weet hy, die lijk is nie gesteel nie. Daar is net een moontlikheid en dis dat hy opgestaan het. Want broers en susters, hierdie vers moet ons baie mooi nou hoor. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Ons kan nie net die Ou Testament gebruik om te sê Jesus sou ly, ons sondes op hom neem en sterf nie. Die Ou Testament vertel ons ook, Jesus sal opstaan, moet opstaan. Want broers en susters, as die einde van Jesus se verhaal is dat hy al ons sondes op hom geneem het en daarvoor betaal het, en in die graf gebly het, beteken het vir ons niks nie. Solang daar nie 'n opstanding is nie, is ook die offerdood, die volbringde offer van geen waarde nie. Want met die opstanding gebeur die herskepping. Met die opstanding word dit wat Jesus vir ons reg gekry het, by ons adres afgelever. Hy moes opstaan. Dis die laaste deel van die verlossingswerk. Dis 'n pakket wat ons nou met dankbaarheid kan raak sien. Het hy nie opgestaan nie, is ons almal sondaars wat vergewe is, maar dit beteken vir ons niks nie. Maar nou het hy opgestaan. Die graf is leeg. Die skrif het voorspel, die militêre aanslag sal verby wees en dit sal vir ons ook so wees. Dis hoekom ons kan lees, ons is in Christus meer as oorwinnaars. Die opstanding is daar die groot oomblik toe dit wat Jesus betaal het voor God, sy oorwinning oor die bose, wat daar die ding op ons adres afgekom het, en ons kan sê, nou kan ons ook lewe. Jesus het gesterf en opgestaan. Ons sondes is vergewe en tog het ons die ewige lewe. Jesus moes opstaan. Maar weet jy wat? Hy het opgestaan. Daar is 'n leë graf. En by sy wederkoms gaan daar baie leeg graf te wees. Ook ons in gaan leeg wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons is vergewe, ons sal lewe, Here, aan U al die eer. Ons dankie vir hierdie wete. Ons vra dat U nou met ons sal wees van hier af verder. By die gemeentevergadering en die diamantvereniging vergadering, maar ook daarna in die week en daar wat volg die tyd totdat U weer kom. Ons bid vir hulle wat siek is in hospitale en in inrigtinge. Hulle wat besig is om te herstel en hulle wat nie weet of daar herstel gaan wees nie. Ons dra aan U op. Hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het en treur. Ons vra Here dat ons van ons kant af ook sal help en troos. Here, ons dankie vir die verhoudings waarin ons kan wees, met ouers en kinders en broers en susters, grootouers, kleinkinders, neefs en niggies, goeie vriende. Dankie dat ons ook hier broers en susters voor ons hemelse Vader kan wees en ons vra dat ons gedagtig daaraan altyd sal optree. Here, as dit moontlik is, kom gou. Maar gee ons die krag om toegewyd aan U te lewe totdat dit gebeur. Aan U al die eer, Here. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.